Kādus treniņu plānus esat piedāvājis un kas jau līdz šim izdarīts?
Nu jā, mums arī gan klubā mēs darbojamies, gan arī skolā. Mums praktiski arī man īpaši nesanāca, nevajadzēja mainīt mācību saturu, kad tas orientēšanās mums bija paredzēta tajā aprīlī, kad mēs sākam un tāpat reizi nedēļā mēs ievietojam informāciju par to, ka ir iespējama, ir izlikta distance un ir iespēja paskriet. Attiecīgi atsaucās cilvēki, kuri pieņemsim tiešām grib izkustēties pa to mežu. Mēs zinot apmēram, cik cilvēku ir, mēs sagatavojam kartes, starta vietā ir kartes, saliktas mapītē, cilvēks atbraucot uz mežu tajā laikā, viņš izskrien uz šo distancīti. Mēs varbūt palikām pie tām kartēm tāpēc, kad ļoti daudz klubi arī piedāvā šo versiju, kad var lejuplādēt kartes aplikācijā, vēl kaut kas, bet mēs ar klubu vienojāmies tā, ka mēs tomēr paliekam pie šīs papīra formātas, jo mēs zinām, kam ir kartes. Otrs variants ir, kad otrs, kāpēc mēs palikām praktiski tāpēc, kad arī starta vietā nekad pēc mums arī nepaliks kaut kādas izmētāti papīra gabali vai vēl kaut kas. Mēs turpinam trenēties, tas nekas, ka šobrīd nav sacensības. Mums ir praktiski jau tāds testa aplītis, kas viņiem jānoskrien un ar uzdevumu, kad šis rezultāts noskrienot šo testa aplī, nedrīkst pasliktināties. Kad viņiem jāsaprot to, ka mēs darbojamies, turam sevi kaut kādā noteiktā formā, kāda mums ir bijusi, neskatoties uz to, ka mums pašlaik nenotiek sacensības saistībā ar visiem šiem vīrusiem un visiem ierobežojumiem.
Kāda ir jūsu orientēšanās dalībnieki vai visdažādākā vecuma orientieristi?
Jā, mums praktiski, nu, vecuma diapazons praktiski ļoti liels. Praktiski jaunākie, kas mums skrien, tie ir bērni, 10-11 gadi, kas brauc kopā ar vecākiem skriet, vecākiem brāļiem, māsām, un, protams, arī ir kluba biedri, kas ir nu, jau cienījumā vecumā, kas arī joprojām kustās un saka, ka noteikti, ka mežs tā ir labākā vieta, kur var izkustēties, kur var ieelpot kārtīgi svaigu gaisu, izdarīt visu nepieciešamo, lai kā saka, savu imunsistēmu stiprinātu.
Jēkabpils centrā top jauna multifunkcionāla halle. Tā būs arī jauna iespēja gan vietējiem trenēties, labiem kadriem turpināt attīstīties jau citā līmenī un, protams, arī vietējiem redzēt starptautisku līmeņu sacensības. Kad šis korona, protams, būs beidzies, visticamāk, ka būs arī centieni labākos kadrus no vietējiem piepulcināt vai esat arī par to domājis un varbūt ir jau bijuši kādi darba piedāvājumi?
grūti teikt, es pats es neesmu Jēkabpilis, esmu no salas, līdz ar to ir tā, ka, nu, jebkurā gadījumā, piemēram, mēs arī klubs, kas mēs esam orientieristi, kur strādāju par treneri, darbojos, praktiski mums ir arī ļoti daudz Jēkabpils bērni, un, nu, es tādu, un nekad nevienam netiek atteikts, ir bijušas sarunas ar Jēkabpils sporta skolas direktoru varētu arī mēģināt startēt uz kādu no trenera vietām, bet pagaidām tas, kamēr tā halle ceļas un tā štata vietas tiek veidotas, precizētas un visi amata pienākumi tiek rakstīti, nu, līdz ar to pagaidām vēl tā kaut ko konkrēti teikt.
Vēl laikam nav ko dalīt to lāčādu, kamēr zvērs nav nomedīts.
Protams.
Visbeidzot par šo īpašo laiku, kas tik daudz liek mācīties arī pašiem sporta skolotājiem. Jaunas tehnoloģijas spēja pielāgoties attālinātiem treniņiem un ne tikai.
Šis laiks lika ļoti, ļoti daudz man mācīties pašam. Tiem bērniem, viņiem ir tie saucamie tagad tie modernie pulksteņi daudz un dažādi. Veicot distanci, viņa man sūta šo informāciju, ir tā saucama atgriezeniskā saite, viņa atsūta man informāciju par to, kā veikuši distanci, es varu redzēt, cik ātri veikuši, ar kādu ātrumu skrējuši mežā, varbūt kur ir kļūdījušies, kur tos variantus nav labākus izvēlējušies, un līdz ar to tas liek atkal atkal darboties tālāk un plānot šo distanci un šos nākošās nedēļas, to pašu trešdienu, ceturtdienu ar treniņiem, tā lai šīs kļūdas mēs pēc iespējas ātrāk novērstu, lai bērni turpinātu iet uz priekšu un nestāvēt uz vietas tikai tāpēc vien, kad nu, ir apstākļi tādi, kas, nu, ko viņi nevar ietekmēt. Viņi ir tādi, kādi viņi ir. Un arī tagad šonedēļ ar klubu pārunājām, kad kluba biedriem, kad varētu būt tā, kad ar nākošo nedēļu mēs mēģināsim varbūt tā šīs distances uzlikt nevis vienu dienu, bet varbūt uz divām, uz trim dienām noteikt vietas, kur varētu kartes iegādāties tie, kas grib to darīt, lai nav tā, kad mēs atstājam varbūt tās mežā noteiktā vietā, nu un kādi, kam varbūt tās gribas pablēņoties, nu šīs kartes paņem, noņem, aiznes projām, sabojā. Tas ir tāds nākošais solīts uz priekšu, ko noteikti mēs gribētu ar tādu domu, kad arī pārējiem iedzīvotājiem piedāvāt iespēju darboties, piedāvāt iespēju kustēties, varbūt to pašu meža pasteigu apvienot kopā ar tādu sporta elementu, kā orientēšanās, kā meklēšanu. Un tādā veidā cilvēkiem likt izkustēties no mājām, nepalikt tādā varbūt tās pesimismā, kad viss nekas nenotiek, kas varbūt tās dotu tādu mazu saules stariņu nu, tuneļa galā.